Jeremia toko faraky ambin'ny folo. Hafatra manameloka ny Joda mitsipaka ny fanekena. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah. Miaino ny tenin'izao fanekena izao ianareo, ary mitenena amin'i Joda sy amin'ny mponinan'i Jerusalema, ary ataovy aminy hoe, izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Ho voahozona izay olona tsy mankatòa ny tenin'izao fanekena izao, izay nandidiko ny razanareo, tamin'ny andro nitondrako azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta, dia avy tao amin'ny memy fandrendray ambi, ka nanaovako hoe, miaino ny feoko, ary mankatoava ireny araka izay rehetra andidiko anareo, dia ho oloko ianareo, ary izaho kosa ho andriamanitrareo. Mba ho tovitry ny fianianana izay nianianako tamin'ny razanareo, dia ny hanomezana azy tany tondra dronono sy tantely tahaka ny amin'izao anio izao. Dia namaly aho ka nanao hoe, hoy izany tokoa ny e Jehovah ô, ary hoy Jehovah tamiko, torio any amin'ny tanànan'i Joda sy any an-dalamben'i Jerusalema izany teny rehetra izany ka lazao hoe, henoy ny tenin'izao fanekena izao ka ankatoavy izy. Fa nananatra mafy ny razanareo aho tamin'ny andro nitondrako azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ka ambaraka androany. Eny, ny fomaraina koa aho ka nananatra hoe, miaino ny feoko, nefa tsy niaino izy nanangilana ny sofiny, fa samy nandeha tamin'ny ditra ny fo ratsiny ihany izy. Ka dia nataoko miatra aminy ny teny rehetra amin'izao fanekena izao, ilay nasaiky nataony nefa tsy nataony. Ary hoy koa Jehovah tamiko, misy tetika fikomiana hita ao amin'ny Joda sy amin'ny mponinan'i Jerusalema, fa izy niverina nankamin'ny heloky ny razany izay tsy nety ny ainy'ny teniko, ary lasa nanaraka andriamanikafy izy ka nanompo azy. Ny taranak' Israely sy ny taranak'i Joda efa nivadika ny fanekeko izay nataoko tamin'ny razany. Koa izao nolazain'i Jehovah, indro izaho hahatonga loza aminy izay tsy azo ny handosirana, ary na dia hitaraina amiko aza izy dia tsy hiaino azy aho. Dia handeha ny tanànan'i Joda sy ny mponinan'i Jerusalema ka hitaraina amin'ireny andriamaniny ireny izay efa nandoroanodidika azy manitra, nefa ireny tsy hahavonjy azy akory amin'ny andro fahoriny. Fa araka nisan'ny tanànanao, ry Joda, no isan'ny andriamanitrao, ary araka nisan'ny lalamben'i Jerusalema no isan'ny alitarana orinareo ho an'ilay mampahamenatra, dia alitara handoroanodidika azy manitra ho an'ny Bala. Koa aza mivavaka ho an'ity firenena ity ianao, ary aza manandratra fitarainana na fifonana ho azy, fa amin'ny andro izay hitarainany amiko noho ny fahoriny dia tsy hiaino azy aho. Hanao inona ao an-tranoko ny malalako, fa efa namorotsainy ratsy niaraka tamin'ny maro izy, ary ny hena masina dia esorina aminao. Raha azondoza ianao, mifalia ary. Hazo oliva maitso sady misy voany mahate izaha no nataon'i Jehovah anaranao. Tamin'ny fiorakorahana be no nanrehetra ny afo taminy, ary notapahina ny rantsany. Fa Jehovah tompony maro, izay namboly anao no nanambara ny loza hanjoanao, noho ny ratsy nataon'ny taranak'i Israely sy ny taranak'i Joda, izay nahavony tenany ka nahatezitra ahy, dia tamin'ny nandoroanodidika azy manitra ho an'ny Bala. Fiokoana hamonan'i Jeremia, faminaniana manameloka ny mponina ao anatota. Ary nampahafantarin'i Jehovah aho ka dia nahalala, tamin'izany dia nasehonao ahy ny fanaony, fa izaho dia tahaka ny zanak'ondrom-boninaika izay entina hovonoina, ary tsy fantatro fa izao no tetika nataony namelezany ahy, aoka hozimbantsika ny hazo mba amin'ny voany, ary aoka hovongorantsika hiala amin'ny tany nivelona izy, mba tsy ho tsarovana intsony ny anarany. Nefa ry Jehovah tompony maro ô, izay mitsara marina ka mamantatra ny voa sy ny fo, aoka ho hitako ny famalinao azy, fa aminao no efa nanakinako ny adiko. Koa izao nolazain'i Jehovah ny amin'ny mponinao anatota, izay mitady ny aitro ka manao hoe, aza maminany amin'ny anaran'i Jehovah, fandrao maty ny tananay ianao. Izao nolazain'i Jehovah tompony maro, indro ho valiako izy ka ny zatovo ho fady sabatra, ary ny zanany lahy sy ny zanany vavy ho faty mosary, ka tsy hisy iangana izy. Fa hahatonga loza amin'ny mponina ao anatôta aho amin'ny taona hamaliana azy.